Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, Bendeta taldeak Saharari begira egindako kantua entzun berri duguna, eta entzuzen Saharara begira jarri behar dugu. Azkenaldian jazarpen handia bizitzen ari dira Sahara okupatuan Marokoko gobernuaren aldetik, balengo astean bertan hitz egiten genuen Hasana Alia refuxatu politikoarekin, eta jazarpen horri horren berri ematen zigun. Sahararen autodeterminazio eskubideren aldekoak jo puntuan daude, urteetan egon dira, eta gatazkaren ondorioetako bada hain zuzen errefuxatu kanpalekuetako egoera. Hain zuzen kanpaleku hauetara laguntza bideratzeko elkartasunezko karabana, Euskal Karabana martxan da egunotan Euskal Herrian, Euskal Herriko hainbat puntuetan, eta produktuak biltzen ari dira egunotan, bagero produktu horiek ba, kanpalekuetara bideratzeko. Zehazki, Euskal Herriko bi txokotatik martxan jarriak dituzten ekimene begiratuko diegu, batetik Getxo Prosahara Afal taldea egiten ari den lanketaren berri eman digu Julio San Romanek, eta bestetik telefonoaren bestaldean dugu Gregorio Izagirre Tolosaldea Sahararekin taldeko kidea, eta bertan eskualdean ari egiten ari diren lanketaren berri emateko. Egunon, Gregorio.
Egunon denoi.
Bueno, esan dugu egunotan biltzen ari zaretela produktuak, elkartasunezko Euskal Karabana horri begira, eta gero produktu horiek ba, errefuxatu lekuetara, kanpalekuetara bideratzeko, Sahararrei bideratzeko, zer muzoa bilketa hori, Gregorio?
Bueno, momentuz, guain hasi garaia jasotzen ja, elikaia guztik, momentuz nahiko ondo dihoa, pizka jetxi da ikusita aurreko urteetakoak, baina bueno, pozik gado ezagatik jendea erantzuna ondo eman, ona eman du.
Esango dugu gutxi gora bera, bueno, tokian toki data desberdinekin ari zarete, baina honen amaierarako, aste honen amaierarako, urtarriaren 31-arako bildu nahi dituzuela alik eta produktu gehienak.
Bai, kanpaina hasi izan gutxi gora bera eguarri aurretikan, eta bukatuko da urtarrilan 31. Orduan, ja, ben, adibidez Tolosaldean, dauden toki desberdinetan, ja hasi dira deitzen, jugu joten gera produktoien bila, eta gero dena jartzen ditugu salikatuta, eta Tolosatik ematen digute Donostiko egoitza batera, eta handikan ja bideratzen da karabana Alicante aldea, eta handikan Sahara aldea bai.
Zuek Donostira bidaltzen dituzu eta gero handik bideratzen da Alicantera eta Saharara. Non ari zarete biltzen produktu horiek, ikastetxeak, udalak, ze aukera daude produktu horiek herritarren baten zuten ari bada da, ba jakiteko non utz ditzakeen?
Bai, Tolosaldean egin duguna da ikastetxe guztietan bialdu zan agiria eta baita udaletxe guztietan, eta segunta gaude ikusten deitzen dugun jendean usten dugu gehienetan jaso dela, eta bueno, ba orain ja gure lana izango da hoi denak jaso, salikatu, kajatan jarri, eta bueno, fiskalt gure lana. Oso posi gaude, gutxinez erantzuna denak eman dutela, gero ikusiko dugu zenbaitzak egon dira, baina bueno, momentuz posi gaude.
Aipatu duzu bilketa hori zertxoait jeisten ari dela, aurten abaritu duzuela, aurreko urteetan ere akaso zertxoait jaitsi da, zein uste duzu izan litekela arrazoi nagusia bilketa horretan ba, bueno, produktu gutxiago emateko herritarrek?
Bueno, ikusi behar dugu zein den baita ere hemengo egoera. Eta horren arabera, jende asko nahikoa du hemen bizitzea behaientzako, eta bestentzako ba, laguntza zuna hori jaisten da. Eta orduan, bueno, guk baita ere hori ulertzen dugu, eta maila hortan, jakina da, jetxiko doala laguntza hori. Baina azkenean guk egiten duguna kanpaina hau da, alde batetikan janari bilketa eta laguntza bezala Saharako herriari, baina baita ere jendeak gogoratzeko Sahara hor dagoela, eta hor egiten dugun lana hori dara, zuk esan duzun bezala, Sahara okupatuetako ondorio bat, eta jendea dago bizitzen kanpamentutan, eta guk egiten duguna da, hango jendeari mota desberdinatuko laguntzak ematea.
Ondorio horien nolabait arintzea, esan dugu Tolosaldea eta Getxoko adibideak ezagutuko ditugula, Juliorekin hitz egin dugu, Julio San Romanekin, Getxo Pro Sahara Falde taldeko kidea, eta berak azaldu digu baita ere, ba euren ekimena zertan oinarritzen den, berezia da baita ere, ba lehenagotik ere ekimen bat bazutelako Saharako kanpalekuekin, eta zehazki kontainer batean bildu produktuak eta bidaltzen dituzte ara. Berak azaldu digu Julio berak. Bandak ekimena.
Como tenemos un proyecto en los centros de educación especial en los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis, mandamos el material que recogemos aquí para el proyecto, mandamos por medio de un contenedor. Además, nosotros hacemos una compra de alimentos para desayunos y también compramos pues pañales y, en fin, otro tipo de productos, ¿no? Se les ha mandado, para cortar el pelo, en fin, cosas de estas, y aparte todo lo que recogemos. Entonces, vista las carencias que hay en los propios centros, pues aprovechamos los alimentos que recogemos en caravana pues para mandarles a los propios centros también una parte de ellos. Y el resto, como este contenedor va al Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, se lo enviamos también a ellos, porque va con todo el contenedor y ellos hacen una distribución de esos alimentos que nos utilizan para los centros, pues para darle a gente, digamos, gente mayor, gente que vive sola, digamos, en los propios campamentos, gente que está un poco en peores condiciones que otra, ¿no? Sí se puede decir en unos campamentos, pero la realidad es que siempre hay alguien que está peor, por desgracia. Es verdad, por cierto, me gustaría decir que nosotros este proyecto lo llevamos en conjunto con la asociación Bubiser de Bergara.
Bueno, horixe Julio Kazaldu diguna, berak ere esate zigun, kanpalekuetan ere noski beharrak desberdinak direla, batzuek behar gehiago izango dute, besteek gutxiago, baina errealitate hori ere mai gainean jarri nahi izan digu, beharrezkoa ikusten duzu, Gregorio, zuk ere.
Bai, bueno, lehen esan digun bezala, hemengo egoera bai ane nabaritzen da, eta orduan, ba, kontuen euki berdugu, hango jendea bizi dela, daukala laguntza, hemendikan laguntza oso handia, eta azkeneko urteetan, ba, laguntzari bai elikagaiak, bai diru laguntza, bai, oza, laguntza guztia jetxin dira, eta orduan, han baita dena baritzen dute jetxera hori, eta daude eskatzen bezedez, ba, esfuerzo txiki bat egiteko, eta elik eta gauza gehiago emateko ontzara, ez?
Kasu batzuetan, Juliok esatezugun, beraiek ere erosi izan dituztela produktuak, ba, bilketa horretan jaitxera bana baritu dutela, eta erosi ere egin izan dituztela, ez dakit zuen kasua den?
Ez, gure kasua da, guk biltzen ditugu janariek eta eskolako materialak eskolatan eta udaletxetan, eta gero hori, karabana osoa otsaila erdian, juten da Alicantera eta adikan kanpamentutara.
Beste galdera egiten geniona gure buruari, nola ziurtatu bertan bildutako produktu horiek guztiak iristen direla Sahararren kanpalekuetara, nola ziurtatu hori? Horixe galdetu diogu Julio hori eta hauxe erantzuna.
Este es un proyecto que llevamos desde hace pues alrededor de 14-15 años, más o menos hablo, ¿eh? Y nosotros tenemos una persona allí de contacto que es el director, el coordinador de los centros de educación especial, y la verdad que tenemos mucho trato y somos conscientes. Además, el contenedor se va a su nombre, digamos, quiero decir que va al ministerio, pero ponemos a la atención de una persona que en este caso es él, y somos conscientes por la información que nos llega y de que llegan todas las cosas. Y aparte de eso, nosotros con este proyecto mandamos cooperantes. Luego esos cooperantes hacen una comprobación cuando están allí de las cosas, porque entre esas cosas también va material que tienen que utilizar los propios cooperantes pues para hacer el trabajo de formación que van allí, ¿no? Luego también es verdad que desde parte de la asociación, cuando va gente, pues por un motivo o por otro, pues también se comprueba de que todo ese material ha llegado.
Gregorio, zuk esaten zenigun zuek Donostira bideratzen duzuela handik Alicantera eta gero bidaltzen dela kanpalekuetara, baina zalantza sortzen da, ez? Bildutako produktu horiek guztiak iritsiko ote diren, ez dakizuen nola ziurtatzen duzuen hori?
Guk ez daukagu inungo zalantzarik. Kamiona dijo aste zailatuta, itxita, eta orduan kamionoi juten dira kanpamentutako egoitza batera, Anragunin, eta han irikitzen dira kamiona guztik, eta orduan frente polizariok dauden janari guztik banatu jende tarten, eta gero nola gu juten geha urtean, bitan, oirutan inkuso juten geha hauntzara, kanpamentutara, han bialtzen dira, ikusten dugu jendea jasotzen dula janari hoik eta bialdutako materiala. Are gehiago, bialtzen bari mara eskolako materiala, hori Juliok esan duen bezala, guk bialtzen dugu espreski milik eskolarako, eta hango zuzenderitzakien ziurtatzen dugu materiali itxi dela. Han daude dihoazte denak markatuta, zenbatuta eta dena, eta hango zuzender esaten du, ba, hainbeste kajatore dira eta hainbeste gauza dago.
Zergatik da beharrezkoa laguntza hau, Gregorio? Saharak bizi duen egoeraren aurrean irtenbide bada, ala gehiago kanpalekuetan bizi diren eta egoera horren ondorioa den kanpaleku horreta oirietako errealitaterako superbibentziarako tresna bat gehiago da? Nola ikusten duzu, zergatik da garrantzitsua?
Bueno, aldo aratik aldean esan dut, egu nahi dugu lana, dira, egiten dira urtean kampaina desberdinak, bat da hau, janari bilketana, baita egiten da Sahara Maratoia, egiten da Fisara, egiten da Artifariti, hoi dena dira, egiten diren ekintzak, hemendikan hauntza begira, eta guk horrekin baliatu dugu egiteko hemen propaganda, eta jendea jakintzala zegoeratan bizi diran kanpamentutan, ez. Momentu honetan, janari bilketa da laguntza txiki-txiki bada, ez dugu pentsatuko horrekin jatzen dula herri oso batek, baina txiki hori da behaintzako oso handia da, eta guk horregatik egiten dugu kanpaina hauek, jendea gogorazteko, nola bizi diran kanpamentutan, ez. Nola bere herrian ezin dute bizi, nola bere denboran Espainiak eta Marrokoz egin zuten alako akordio bat behaien arten, Espainiak salduzun Saharako herria Marroko hori, eta karo, nola ezin dute bizi bere herrian, ba orduan egin ziren errefuxiatu kanpamentutan, eta karo, hango egora oso larria da, eta guk kanpaina guztiarekin egiten duguna da, aldarrikatu hori, alde batetik ez diala labizi bere herrian, bueltatu berdutela bere herriara, eta baita ere eskatzen dugu instituzio guztieri egintzala esfuerzo handi bat, instituzionalki exigitzeko gobierno espainolai behingoz berak daukan ardurak hori bidezala.
Entzungo dugu baita ere Juliok egiten zigun irakurketa nola ekimen honek, ba laguntza eta elkartasuna oinarri duen ekimen honek baduen beste helburu politikoago bat ere.
Por una parte la supervivencia, ¿no? Y por una parte los derechos tanto sociales y políticos de reivindicación que tiene este pueblo, ¿no? Entonces consideramos que es importante. Ya sé que parece que al final están instalados en los campamentos y parece que estás apoyando a los campamentos y parece que estás haciendo que se queden allí. No es nuestra intención. Tenemos que hacer que esta gente, pues por su propia supervivencia y por la propia urgencia de la sociedad, intentar apoyarles, pero a su vez también intentamos apoyarles sus reivindicaciones, tanto sociales, políticas y de derechos de un pueblo, ¿no?
Herrien arteko elkartasun hori beharrezkoa ikusten duzu, hemen euskaldun bezala, euskal herritar bezala, Gregorio?
Oso garbi dago, eta gainare, bueno, guk euskalduna beti izan geha oso solidariok beste herriekin, eta, bueno, nabaritzen da baita ere Saharakin daukagula alako lotura, ez? Jende asko juten da kanpamentutara, baita ere juten da jende asko Sahara okupatutara, Mendebaldeko Sahara, han bai dela egoera larria, baina larri politikoa dela, azarikan, bueno, politikoa eta baita ere bizitzeko modua oso zaila da, eta, bueno, ba, guk horrekin egiten duguna da, elkartasun hori alik eta hundina egitea, eta Saharakin daukago alako mina, alako bueno, lotura ba, hundi batez.
Esango dugu hau dela antolatzen duzuen ekimenetako bat, elkartasun karabanarena, baina beste hainbat ere antolatzen dituzela urtean zehar, eta mantentzen duzuela harreman hori nolabait herrialde sahararekin. Esango dugu kasu honetan ilonen amaiera bitarte aukera dagoela, produktuak uzteko ikastetxe, udaletxe, eta zenbait zentrotan, horiek guztiak gero ba, sahararen errefuxiatu kanpalekuetara bideratzeko, urtarriaren 21 bitarte, berri gehienetan mantenduko dira data horiek, eta beraz, hemendik gonbite egingo dugu, balik eta produktu gehien bidaltzeko, eta horiek guztiak gero bideratzeko berrefuxatu kanpalekuetara. Mi esker, Gregorio Eizagirre gurekin izateagatik, eta segi finlanean.
Bale, zuei.
Eta amaitzeko, entzungo ditugu Julio berak egiten zizkigun adierazpenak, animatuaz herritarrak ekimen honetara parte hartzera, eta aldi berean eskertuaz dagoeneko parte hartu duten guztiei.
Animaría a la gente a participar en las iniciativas de que se hagan a favor del pueblo saharaui por parte de todo el mundo y bueno, y agradecer porque la solidaridad por parte, voy a hablar de Getxo, creo que por parte de la gente pues responde bien, y yo creo que en el resto del País Vasco pues también la gente responde y bueno, y agradecer esa solidaridad.